Inilah VOA Headline News, saya Rifan Dwi Astono. Seorang aktivis sayap kanan ekstrim asal Denmark menerima izin polisi untuk menggelar unjuk rasa di luar kedutaan besar Turki di Stockholm pada hari Sabtu, di mana ia membakar kitab suci umat Islam Al-Quran. Dengan dikelilingi polisi, Rasmus Paludan menggelar unjuk rasa sambil membuat pernyataan-pernyataan yang melecehkan para imigran dan agama Islam.
Welcome to this protest today. I am Rasmus Paludan and I'm going to start by making an address in English to the people of Turkey.
Sekitar 100 orang lainnya berkumpul di dekat lokasi itu untuk menggelar unjuk rasa damai tandingan. Pejabat Turki mengutuk aksi protes dengan membakar Al-Quran itu melalui Twitter, sekaligus mengutuk pihak berwenang Swedia karena mengizinkan aksi tersebut. Pejabat Swedia telah menekankan bahwa kebebasan berekspresi dijamin oleh konstitusi Swedia dan memberi siapa saja hak yang luas untuk mengekspresikan pandangan mereka di depan umum, meskipun hasutan dan melakukan kekerasan atau ujaran kebencian tidak diperbolehkan. Rusia mengatakan pada hari Jumat bahwa hubungan bilateral dengan Amerika Serikat berada pada titik terendah sepanjang sejarah. Moskow menepis gagasan bahwa kedua belah pihak dapat memperbaiki keadaan di tengah-tengah masa jabatan Presiden Joe Biden. Sayangnya, hubungan bilateral mungkin berada pada titik terendah dalam sejarah, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan. Tidak ada harapan untuk perbaikan di masa mendatang, katanya. Hubungan Gedung Putih dan Kremlin yang sudah buruk menjadi semakin tegang pada tahun lalu ketika Rusia menginvasi Ukraina. Agresi militer tersebut mendorong Washington dan sekutunya menghujani rentetan sanksi terhadap ekonomi Rusia. Amerika Serikat juga telah memberi Kyiv dukungan di bidang ekonomi dan militer yang substansial. Langkah tersebut menuai kecaman dari pejabat Rusia yang menuduh Washington memainkan peran langsung dalam konflik tersebut. Meskipun sesekali kedua negara tersebut mencatat keberhasilan diplomatik, termasuk pertukaran tahanan yang melibatkan veteran Angkatan Laut Amerika Trevor Reed dan bintang bola basket Brittany Griner, kontak pada tingkat tinggi jarang terjadi. The Voice of America, VOA. Chris Hipkins, tokoh yang memainkan peran penting dalam keberhasilan Selandia Baru menghadapi pandemi COVID-19, akan menggantikan Jacinda Ardern sebagai Perdana Menteri. Ia menjadi satu-satunya kandidat yang muncul untuk memimpin Partai Buruh yang berkuasa pada Sabtu. Hipkins, 44 tahun, diperkirakan akan dikukuhkan sebagai pemimpin pada pertemuan 64 anggota legislatif Partai Buruh atau Caucus pada hari Minggu untuk menggantikan Ardern. Ardern sendiri telah membuat pengumuman mengejutkan pada Kamis dengan mengatakan dia tidak punya lagi kekuatan untuk memimpin negara dan akan mundur. "Saya pikir kami adalah tim yang sangat kuat," kata Hipkins dalam konferensi pers setelah Partai Buruh mengumumkan dia sebagai kandidat tunggal. "Kami telah melalui proses ini dengan persatuan dan kami akan terus melakukannya. Saya merasa sangat beruntung bisa bekerja dengan sekelompok orang yang luar biasa yang memiliki komitmen nyata untuk melayani masyarakat Selandia Baru," ujarnya. Hipkins membangun reputasi atas kompetensinya dalam menangani COVID-19. Hipkins mengatakan dia telah berbicara dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang mencuit bahwa keduanya telah melakukan diskusi hangat. Seorang hakim telah memerintahkan pemerintah Kanada untuk membantu membawa pulang 4 pria Kanada yang ditahan di kamp-kamp Suriah. Dalam putusan yang diambil Jumat malam, Hakim Pengadilan Federal Henry Brown memerintahkan Ottawa untuk mengajukan repatriasi ke-4 pria itu sesegera mungkin dan menyediakan mereka paspor atau dokumen perjalanan darurat. Warga Kanada termasuk di antara banyak warga negara asing yang ditahan di kamp-kamp Suriah yang dikendalikan oleh pasukan Kurdi yang merebut kembali wilayah yang dilanda perang itu dari kelompok ekstremis negara Islam Irak atau ISIS dan Levant. Brown mengatakan seorang perwakilan pemerintah federal harus terbang ke Suriah untuk membantu memfasilitasi proses repatriasi begitu pihak penahan sepakat untuk menyerahkan mereka. Anggota keluarga para tahanan, termasuk tahanan perempuan dan anak-anak, telah berdebat di pengadilan untuk memperjuangkan nasib mereka, bahwa pemerintah wajib mengatur kepulangan mereka, karena apabila tidak, maka hal itu tergolong pelanggaran hak konstitusional para tahanan. Seorang pengacara bagi 6 perempuan dan 13 anak Kanada yang kini ditahan di kamp-kamp di Suriah telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah federal pekan ini untuk membawa mereka pulang. Demikian VOA Headline News.